Sveiki, brangiai Marijos radio klausytojai, eteryje laida Žodžio šviesoje. Kaip kiekvienais metais sausio 27 dieną mes minime dieną prieš antisemitizmą. Būtent dėl šios dienos minėjimo, kad sužinotume daugiau, šiandieną aš ir pasikviečiau Ievą Mockevičienę, Šalom bendruomenės narę, psichologę, moterį, kuri aktyviai studijuoja šventąjį raštą, pakalbėti apie tai, kas tai per diena, ką jinai reiškia mums kiekvienam, ką jinai reiškia asmeniškai krikščionims ir kodėl turėtume minėti šitą dieną. Tai sveika Ieva.
Sveikai.
Ačiū, kad prisijungiai. Tai iškart gal ir norėčiau pradėti, kas tai per diena, kodėl mes ją minime būtent sausio 27.
Tiesiog jinai yra susijusi su konkrečiu istoriniu faktu, kaip 45 metais buvo išvaduotas Aušvicas šitą dieną. Kiekviena tauta, kiek žinau, Europoje turi savo tautos dieną, kada mini holokaustą. Pavyzdžiui, mes turėjom rugsėjo 23, kuomet buvo likviduotas Vilniaus getas. Bet šita diena, sausio 27, jinai skaitosi tarptautinė holokausto diena. Tai yra, jinai yra minima visame pasaulyje. Taigi visas pasaulis vienijasi ir mini šitą katastrofą, mini, kad kas tai įvyko, prisimindami, kas įvyko ir kad siekdami, kad tai daugiau nepasikartotų. Tai mes gal esam ir matę įvairiuose internetiniuose puslapiuose ar ne nuotraukų su to grotelėmis We Remember. Tai čia tiesiog mes tai prisimename, tai įvyko ir norim, kad tai nepasikartotų, kad šita tragedija, kas įvyko su žydų tauta, jinai būtų, kaip sakant, atsimenama ir kaip tada, kaip išeina kaip ginklas, ar ne, kaip, kad tai nepasikartotų.
O apskritai, kas yra tas antisemitizmas? Ką reiškia šitas žodis?
Labai įdomu, antisemitizmas, vat, pats žodis anti, jis yra kaip ar ne priešybė, o semitizmas yra kilęs nuo Nojaus, vieno iš sūnaus, Semo vardo, ir tai yra pavadintos semitų tautos, semitų gentis, į kurias įeina ir hebrajai. Bet pats antisemitizmas žodis yra vartojamas išskirtinai su žydų tauta. Priešiškumas jiems, toksai neapykanta jiems, ar ne, kuri ne tik žodžiais reiškiasi, bet ir veiksmais. Ir tas antisemitizmas, žvelgiant į istoriją, netgi žiūrint į pačią Bibliją, šventąjį raštą, mes matom, jis buvo gajus nuo Abraomo laikų. Ir žydų tauta buvo persekiojama, niekinama. Ir kaip kai kurie teologai mato netgi tame įvykyje, kai Hagara pagimdo Izmaelį ir pradeda tyčiotis iš Saros, niekinti ją, jau tame tarsi yra antisemitizmas pasireiškia būtent prieš Dievo išrinktuosius Abraomą ir Sarą. Tarsi prieš tą pažadą, kuris buvo jiems duotas, jog per juos kils tauta. Tai vat nuo pat žydų tautos užsimezgimo, nuo tos pradžios antisemitizmas jisai reiškėsi ir taip pat prisimenam vėliau Abraomo sūnų Izaoką, jo sūnus Ezavą ir Jokūbą, kai jie tarsi konkuravo dėl tėvo palaiminimo, dėl tos pirmgimystės teisės ir kuomet Ezavas tarsi ją parduoda ir galiausiai Jokūbas apgaulės būdu išsikovoja tėvo palaiminimą ir taip užsitraukė neapykantą Ezavo, net troškimą nužudyti. Tai va tas toliau tarsi persidoda, rutuliojasi per tokius va įvykius antisemitizmas. Tenka Jokūbui bėgti, slėptis, vat, Tai va, per tą visą istoriją bėgti ir slėptis žydų tautai, ar ne, ir patirti tą nuolatinę grėsmę žudimo Egipte, ar ne, pirmagimių, tų berniukų tiksliau žudimai ir per stebuklą Mozės išgyvenimas, tada išėjimas iš Egipto ir kova su Amaleku dykumoj, kur irgi tas Amalekas ir tą neapykantą persekiojimą patiria Izraelis. Vėliau prisimenam irgi tuos įvykius Persų imperijoje, kuomet buvo taip pat labai panaši situacija, kaip mes patyrėm Antram pasauliniam kare. Ten buvo numatyta konkreti data Persų imperijoje, kada bus išžudyta visi žydai gyvenantys toje imperijoje. Ir kaip viešpaties iš tikrųjų malonė ir apsauga per konkrečius žydus, Esterą ir Mordechajų buvo išgelbėta nuo visiško sunaikinimo. Taip pat kad kalbėjom nesiniai apie Makabėjus, kaip ten troško dvasiškai sužlugdyti žydus, atimant iš jų tai, kas brangiausia Dievo garbimui. Ir prieinam prie mūsų Jėšua karaliaus Mesijo, kuris taip pat buvo persekiojamas nuo pat kūdikystės, noras jį nužudyti. Tai va, visa šitai biblinė istorija rodo, visos tos istorijos rodo, kad žydų tauta buvo niekinama, persekiojama ir trokštama nužudyti. Bet va, ir kyla klausimas, kas tokio yra ypatingo šitoj tautoj, kad per visus amžius, per visus laikus, iki dabar, iki 20 amžiaus, ar ne, ir toliau antisemitizmas tęsiasi, kas joje taip yra ypatinga. Tai, taip pat raštas apie tai kalba, kad tai yra išrinktoji tauta, per ją ateina išganimas, per ją pasireiškia Dievo šlovė, per ją ateina Mesijas. Labai svarbu paminėti, kad antisemitizmas nėra tik tas fizinė išraiška, ta, kurią mes regime ir matome. Ir mes tai vardinam krikščionis, mes tai vardinam kaip dvasia. Dvasia, kuri reiškiasi per konkrečius žmonės, per ar ne, kaip minėjau, per Amaleką, per Ezavą, per kitus žmonės. Ir šita dvasia, jinai yra tokia, kaip aš suprantu, kaip man viešpats, jeigu apreiškia, ar ne, jinai labai tokia užmaskuota ir ne visada eina ją atpažinti, kad štai tai antisemitizmo dvasia. Ir dažnai, kai su krikščionimis mes kalbam apie tai, būna tokia reakcija, ar iš viso yra tokia dvasia, ar čia tiesiog toks visuomeninis reiškinys, kuris pasireiškia, ar ne, ta neapykanta. Nes daug kas gali sakyti, ir toj tautoj buvo, ir prieš tą tautą buvo neapykanta, ir prieš tą, bet taip masiškai iš tikrųjų žydų tauta yra išsiskiria iš kitų tautų, kad taip masiškai siekia ją sunaikinti. Tai daugeliu atveju kartais galime net neatpažinti tos antisemitizmo dvasios. Bet kaip bebūtų gaila, pati bažnyčios istorija, jinai yra pilna priešiškumo žydams. Ir kiek man teko domėtis, jau kažkur nuo antro amžiaus mūsų bažnyčiai, daugėjant ar ne krikščionių iš kitų tautų, buvo tokia irgi kaip kažkas panašaus, kaip Ezavas ar ne ir Jokūbas, kas čia tas pirmagimis, kas čia iš tikrųjų turi tą tikrąją teisę vadintis tais Dievo vaikais, kam priklauso iš tikrųjų tas patepimas. Tai, daugėjant krikščionių iš kitų tautų, toks atsirado irgi noras tarsi išstumti visą, kas žydiška. Ir jau antrame amžiuje pradėta siekti, kad tos visos žydiškos šventės tarsi jau mums nebepriklauso, vadinamos mūsų lietuvių kalboje Velykos, ar ne, jos tas vadinamas Pesachas žydiškai, jis tarsi atsiskiria nuo žydų kalendoriaus ir pradedama švęsti kitom dienom, kaip irgi teko domėtis, kad kai buvo tuometinėje imperijoje Konstantinopolio tarsi padalinta, yra buvo rytų dalis ir vakarų dalis. Vakarai greičiau atsiskyrė nuo žydiškų tradicijų, o rytai jie teisinosi, kad mūsų protėviai taip šventė, mūsų protėviai taip elgėsi, o jie juk perėmė iš apaštalų. Tai va, rytai šiek tiek laikėsi ilgiau, išlaikydami tas žydiškas tradicijas, vakarai tolo. Ir žinom iš istorijos ir Konstantiną imperatorių, kuris krikščionim buvo tarsi toks irgi išgelbėjimo ženklas, kad tie persekiojimai baigėsi. Bet su ta laisve reikšti savo tikėjimą atėjo tuo pačiu ir draudimai, kaip tą tikėjimą išpažinti, kaip gyventi tuo tikėjimu. Ir tokia, manau, įvyko didžiulė apgaulė. Krikščionys tarsi pasimetė, jie vardan to, kad nebūtų persekiojami ir žudomi, jie geriau priėmė tą tokią mažesnę blogybę. Ir atsirado tokie draudimai, kaip draudžiama rinktis namuose, draudžiama šlovinti Dievą, draudžiama švęsti šabą, draudžiama džiaugsmingai giedoti namuose susirinkus. Tie žmonės buvo persekiojami, buvo siekiama, kad visi eitų į didelę baziliką, didelę šventovę pastatytą imperatoriaus rūmų principų ir pastatytas kunigas, kuris dažniausiai kalbėdavo tai, ką imperatorius nori. Tiesiog tai buvo patogu. Imperatorius suprato, kad šita religija labai vienija žmonės. O kadangi imperija plati, daug tautų, reikėjo kažkokio mechanizmo, kuris atvienytų visas tautas. Tai va šitas tikėjimas, mūsų krikščionių tikėjimas, ar ne, kuris pradžioje buvo tiesiog judaizmo sekta, tokia atskilusi, kurie išpažįsta savo mesiją Jėšua, tai tapo toks įrankis vienyti didžiulę nevienodą imperiją. Ir mes už tai sumokėjom kainą, mes pradėjom prarasti žydiškąją dalį, pradėjom prarasti žydiškąsias šaknis, susilaukėm labai daug draudimų, persekiojimų, neapykantos. Žydam buvo netgi liepta išsižadėti savo, jeigu nori tapti iš krikščionių, žydas tiksliau, priimti savo mesiją. Ješua, žydų karalių, jisai turėjo atsisakyti viso, kas jį sieja su Izraeliu ir su žydiškumu. Atsižadėti žydiškų švenčių šventimų, šabo, visų tų atributų, visą, ką jisai išpažino, kad buvo žydas. Ir kaip girdėjau, kai kurių tokių tarsi palyginimų, iš pagonių kilę krikščionys nebuvo verčiami atsisakyti nieko, kas juos siejo su jų tauta, išskyrus stabų garbinimą. Jie galėjo rengtis, kaip jie buvo įpratę rengtis. Jie galėjo tiesiog gyventi tą savo, tos tautos gyvenimo tradicijoje. Tiesiog atsisakyti stabų, ar ne, kaip mes žinom, Jeruzalės susirinkimą pirmąjį apaštalų darbuose aprašytą iš tvirkavimo kraujo, ar ne, stabams paaukotos mėsos. Tai šitų dalykų jie turėjo atsisakyti, o visa kita jie pilnai buvo tuo, kas jie buvo. Jeigu aš gyvenu Indijoje, aš rengiuosi kaip indas, ar ne. Deduosi papuošalus kažkokius, tai bet ar kitos tautos žmonės. Žydam buvo kitaip. Žydai turėjo visiškai išeiti iš savo žydiškų tradicijų ir tarsi toks įvyksta naujas, tarsi atsižadėjimas žydiškumo, aš tada tampu pagoniu ir iš pagonybės tada perein į krikščionybę. Tai vat, aš šitame irgi matau stipriai tą antisemitizmą, kuris dažniausiai, kas man atsivėrė, antisemitizmas niekada neturėjo logiško paaiškinimo. Jis neturėjo logiško argumento, kodėl jie turi atsisakyti to žydiškumo. Tai va, antisemitizmas yra gili neapykanta tai tautai be jokio logiško pagrindo. Ir jeigu mes peržvelgiam ar ne, minimaliai čia bažnyčios istorija, gal klausytojai norės daugiau pasidomėti, kaip mes praradom žydišką šaknis, kaip mes išstūmėm, ar ne, žydų tautą iš savo gyvenimo, kur galiausiai jie tapo visiškai mūsų tikėjimui priešiški ir patiems žydams krikščionybė tapo toks kaip visiškai nesuderinama su jų tauta, su jų žydiškumu. Ir kryžiaus ženklas jiems tapo kaip prakeikimo ženklu, tai yra tas ženklas, kuriuo jie buvo visais amžiais persekiojami ir žudomi, vyko daugybė pogromų, tiesiog tai vilnijo, tai holokaustas, kaip sako, kaip vienas irgi politikas garsus per Aušvico minėjimą ir vidieną, jisai paminėjo, jisai nenukrito iš dangaus, tai buvo lėtas judėjimas link to. Tai va, žydams, kaip žydams krikščionis tapo priešiški ir Ješua, tas vadinamas Jėzus, jiems tapo pagonių dievu. Taip ir mums, pagonims iš kitų tautų, žydai tapo kaip priešai, kurie, kaip kaltino ir nedaugelis krikščionių, nužudė mūsų mesiją. Tai va, šitas kaltinimas, jisai dar labiau pastiprino antisemitizmą, dar labiau sustiprino krikščionių ir žydų susiskaldimą ir priešiškumą. Nors mes žinom istoriją ir žinom Dievo žodį, kur Jėzus pats sako, niekas negali atimti iš manęs mano gyvasties, mano gyvybės, aš pats ją savo noru atiduodu. Ar ne, nes Ješua vykdė tėvo valią. Ir saujelės žydų sąmokslas sukurstant liaudį, ir, o tai padaryta romėnų rankomis, tai vadinasi, pagonis taip pat prisidėjo prie Ješua karaliaus misijo nukryžiavimo, kas vėliau tiems pagonims tapo išganimo priežastimi ir tuo pačiu galėjimu prisijungti prie jų tautos ar ne, prie to kilniojo alyvmedžio, įsiskiepyti kilnoje alyvmedį. Tai vat, Ješua karaliaus kraujo gale, jo veikimo gale, mes tapom žydų tautos dalimi, kilniojo alyvmedžio dalimi, kurio šaknis yra visiškai žydiškos. Abraomo, Izaoko ir Jakubo, ar ne, tos šaknis, į kurias mes įsiliejame ir per kurį teka mums šventoji dvasia, kuri dalyvavo jų kuriant pasaulį, kuri dalyvavo išsirenkant pranašus, patepant karalius, kuri dalyvavo pranašaujant ateinantį misiją. Vat šita dvasia, jinai dvelkė į mus per žydišką šaknis. Ir kaip apaštalas Paulius sako, jeigu kažkurio šakos ir yra netikėjimo nulaužtos, tai jos pagal prigimtį tame alyvmedyje, ar ne? Jos dar lengviau bus įskiepytos, nes tai yra jų prigimtinis alyvmedis. Mes esame iš laukinio, to svetimo alyvmedžio, į visai kitą alyvmedį įskiepinį. Tai va, tai sako, nesididžiuok prieš tas šakas, kurios yra nulaužtos netikėjimu. Ir kai aš supratau, kad tos šaknis yra žydiškos, ir kad mes esame jų dalis, mes esam Izraelio tautos dalis, jungiamės per Ješua karaliaus kraują. Daug, daug labiau man Izraelio tauta tapo brangesnė ir daug skaudžiau dėl to yra kylantis antisemitizmas, kuris yra ir bažnyčioje, ne tik tai visuomenė. Ne tik reiškiasi politikoje, reiškiasi ar ne kažkokiose socialiniuose sluoksniuose ar ekonomikoje, ar ne, kaip vėliau, kiek gilinausi ir Lietuvos istorija, būtent tame švietimo amžiuje, kai nacionalizmas pradėjo aukti, kai tautos pradėjo išskirti savo kalbą kaip svarbią. Ir Biblija dėl to buvo pradėta versti į mums suprantamas kalbas, tai nebebuvo graikų, hebrajų ar lotynų kalbos. Tada pradėjo trokšti žmonės turėti savo tautą, gryną, išgrynintą, kurioje nebūtų kitų tautų, ar ne? Tada pradėjo tautos didžiuotis savo tautiškumu, pradėjo kelti savo tautą prieš kitas tautas ir siekė apsivalyti nuo kitų. Taip atsirado va, tas nacionalizmas. Ir kažkodėl žydai vėl šitoj vietoj dar labiau buvo išskirti kaip sutepantis mūsų tautą. Ir suteršintis, ir ne iš to kilo va, tas ir Hitlerio priešiškumas, jis norėjo išgryninti arijus, o žydai buvo tie antrarūšiai, kuriuos reikėjo sunaikinti, iš kurių atėjo visos problemos. Jie buvo kaltinami ekonominiais sunkumais, ar ne, jų valstybė ir panašiai. Tai va, tas nelogiškas kaltinimas, jis toliau bujojo, kol galiausiai išaugo į jų naikinimą, masinį, organizuotą, sistemingą naikinimą, ko pasekoje mes turim 6 milijonus aukų. Ir mes, Lietuva, prie to irgi prisidėjom, buvom tuose įvykiuose.
Tu čia dabar kalbi apie antisemitizmo dvasios tą nelogiškumą, tiesiog nelogišką apykantą. Tai aš prisiminiau mūsų, turėjom vieną renginį Pakutuvinuose ir kalbėjom apie žydiškumo temą, buvo šlovinama šokiais ir atvažiavo moteris, kuri net negalėjo paeiti toliau durų ir klausinėjo vis ir buvo labai pasimetus, prie ko čia žydai, prie ko čia žydai. Ir jinai paskui mums pasako, kaip jinai važinėja po Indijas, kaip jinai užsiema budizmais, kaip jai tie dalykai įdomus ir kaip jai jie siejasi su krikščionybe, viskas jai siejasi, viskas gerai. Bet tuo pačiu metu atvažiavusi bažnyčia, jinai klausia, prie ko tie žydai, kai žinoma, kad Jėzus žydas, Marija žydė, kad tos visos šaknys žydiškos. Tai va čia kalbant apie tą nelogiškumą antisemitizmo dvasios. Ir aš dar norėjau paklausti, bet mes ir tą dieną minim, mes sakom, kad we remember, mes prisimename, taip pat rašome never again, bet niekada daugiau, bet kaip manai, ar tai gali pasikartot? Nes iš tikrųjų matome vis kylančias antisemitizmo bangas, kurios atrodo net nežada mažėti, kai jau atrodo pasaulis išsilavinęs, matom viską žiniose, medijose. Bet vat iš kažkur vėl kyla tos didelės antisemitizmo bangos. Tai kaip manai, ar gali pasikartoti ir kodėl?
Gal vis tiek tai yra susiję su ta mūsų nuodėminga prigimtim, žmogiška. Ir kaip net išėjimo knygoj parašyta, kad Mozė sako, per visas kartas bus kovojama su Amaleku. Tai tarsi kiekviena karta turi savąjį Amaleką, kuris persekios žydų tautą. Bet man labai svarbu paminėti, kad kadangi mes esam iš tų žydiškųjų šaknų įskiepyti į kilnųjį alyvmedį ir kaip apreiškimo knygoje, ar ne, sako apie tą, apie moterį, kuri pagimdo berniuką, tai va, daugelis interpretuoja tai kaip Marija, tai gali būti ir Marija. Nu, man tai atsiskleidžia kaip kad ta moteris, kuri gimdo tą berniuką, mesiją, tai kaip yra pasakymas, ar ne, išganimas ateina iš judėjų. Tai va, tai yra ta judėjų tauta, ta moteris gimdanti berniuką, mesiją, kuris išgelbsti visų pirma Izraelio tautą ir visus kitus, kurie jungiasi prie tos tautos. Tai va, tas Amalekas persekioja visus, ne tik žydus, bet ir tuos, kurie jungiasi prie tos tautos. Tai tarsi mes irgi papuolame į tą antisemitizmo priešiškumo lauką ir galime būti irgi persekiojami. Ir krikščionys taip pat visais laikais yra persekiojami, žudomi. Retai išgirsim, kad kažkur budistai persekiojami ir žudomi. Ar dar kažkokios kitas religijas išpažįstantis. Tai tas klausimas, ar ne, ar tai gali pasikartoti? Tai parašyta Biblijoje, kad kiekvienoje kartoje tai vyksta ir vyks. Klausimas, kur aš būsiu, kurioje pusėje aš būsiu. Ir mūsų tauta turėjo keletą išskirtinių atvejų tų vadinamųjų pavadintų teisuolių, kurie aukojosi ir gelbėjo žydus, ar ne? Nežinia kokiais sumetimais, ar tiesiog iš žmogiškumo, ar Dievo paraginti, iš krikščioniškumo, kad aš prieštarauju šitoms žudynėms. Bet kiek man teko analizuoti tiek istorinius faktus, tiek vėliau vykusius tyrimus, kuomet buvo žudikai, budeliai apklausėmi, kodėl jie tai darė, susidarė labai toks nedviprasmiškas įspūdis, kad tai buvo, didžia dalim tai buvo normalūs žmonės, turintis šeimas, gyvenantis, prasme, normalų gyvenimą, jie nebuvo kažkaip ypatingai agresyvūs ar asocialūs. Bet jie turėjo tam tikrų psichologinių savybių, kur tai buvo žema savivertė, tokia vidinė disharmonija, noras tą savivertę pakelti, noras būti kažkokios grupės dalimi, kur aš galiu jaustis stiprus ir susivienyti kažkokioje misijoje, kažkokiame veiksme. Labai gaila, kad ta misija tapo žudynės. Ir kaip vienas dalyvavęs tose žudynėse, ar ne, žmogus jisai liudijo, kad jūs nesistebėkit, kad aš tai dariau. Ir jisai palygino tą savo elgesį su berniukų būriu, kurie kankina kačiukus. Ir sako, įsivaizduokit situaciją, ateina naujas berniukas į tą aplinką, kurioje yra tie kačiukai žudomi, ar ne, ar kankinami. Ir jisai supranta, kad jisai negali parodyti savo baimės, kad jam tai baisu, kad jam tai šlykštu. Jis nori būti tos grupės dalis. Jisai nori prie jos prisitaikyti. Ir ką turi daryti tas berniukas, kad jis būtų priimtas į tą grupę? Jis turi žudyti dar žiauriau. Nors jam viduj yra sąžinės tas graužimas, kad kažką aš negerai darau. Bet aš noriu būti tos grupės dalis. Ir kai aš tampu grupės dalis, ta atsakomybė, jinai išsilieja. Aš nebesu asmeniškai atsakingas. Aš noriu būti grupės dalis ir tai yra visos grupės atsakomybė. Ir kai tai yra kolektyvinė tarsi atsakomybė, gaunasi toks efektas, kad asmeninės atsakomybės nebelieka. Ir daugeliu atveju ta masinės žudynės vyko dėl iš vienos pusės įsiliejimo į grupę, noro prisitaikyti, nenoro išsiskirti, būti kitokiu, iš kitos pusės dėl begalinio ir didelio mūsų visuomenės abejingumo. Kad tai su manim nesusiję, aš nusigrėžiu ir stengiuosi tuo nematyti, bet tas apsisprendimas nematyti irgi didžia dalin, kaip sako, saujelė nacių ir kolaborantų iš Lietuvių nebūtų padarę tokių masinių žudynių, 95% Lietuvos žydų žudyti. Tai nebūtų įvykę, jeigu ne didelė masė abejingumų ir to nusigrėžimo, apsisprendimo nematyti. Tai vat šitas prakeiksmas, kuris krentant mūsų, man yra vat, ir skaudžiausias, nes jisai vyko didžia dalim ne dėl to, kad mes tai darėm, bet dėl to, kad mes abejingai stebėjom ir labai mažai tam priešinomės.
Bet mes čia kalbam apie tą sausio 27, apie tai, kas įvyko Lietuvos istorijai. Ar nemanai, kad gali daugam kilti klausimas, kad taip šitai įvyko, čia tokie ir politiniai dalykai ir panašiai, bet kodėl mes keliam šitą klausimą bažnyčioje? Kodėl svarbu bažnyčioje kelti šitą klausimą ir ar svarbu, ar reikalinga? Ar nenešam tiesiog kažkokio papiktinimo keldami šį klausimą, kodėl krikščionims tai turėtų rūpėti?
Labai geras klausimas. Kažkaip prisiminiau, kada dalyvavau Ukrainoje retrite. Ir išgirdau, tarsi man asmeniškai labai pasakyta buvo, kad kiekvienoje tautoje yra likutis, Viešpaties išsirinktas likutis, kuris pažįsta savo Dievą, girdi jo balsą ir vykdo jo valią. Ir tas likutis, ant to likučio krenta atsakomybė už visą tautą. Ir aš supratau, kad mes Lietuvoje gyvenantis krikščionis, kurie esam ar nesąmoningi, blaivus, skaitom Dievo žodį, meldžiamės, praktikuojam savo tikėjimą. Mes esam atsakingi už tautą, kuri galbūt nepažįsta dvasioje, ar ne, kas įvyko ir tarsi jie ir neįgalus atliepti, ar ne, iš tuos dalykus, iš tuos istorinius įvykius. Tai vat aš galvoju, kad ant mūsų krikščionių ir ant mūsų bažnyčios būtent dėl to ir krenta ta atsakomybė prisiminti, atgailauti ir melstis tautai išgydymui. Nes prakeikimas krito, ar ne? Nes tai Dievo žodis sako, kur yra pralietas kraujas, ten krenta prakeikimas. Ir ką mes su tuo darom, šitą pažindami ir suvokdami, žinodami Dievo žodį. Tai aš supratau, kad mūsų atsakomybė yra šaukti į atgailą. Visų pirma, tų tikinčių, kurie išpažįsta Ješuą, išpažįsta Jėzų, kurie yra krikščionis, šituos tikinčiuosius šaukti į atgailą už visus padarytus nusikaltimus mūsų tautoje. Ar ne, prieš žydų tautą, aišku, yra ir kitų nusikaltimų, ir juos mes turim prisiminti. Šiandien mes kalbam apie šitą, ar ne, nusikaltimą. Tai va ta atgailos malonė. Ir aš dar man toksai labai pavyzdys yra Danielius, kuris buvo teisus Dievo akise, bet kai jisai matė savo tautos, Izraelio tautos nusikaltimus, jisai meldėsi tokia malda. Jisai nesakė, jie, ir aš čia niekuom nesusijęs Dieve, tu matai, kiek jie nusidėjo tau. Ne, jisai sakė, mes nusidėjome. Tai va šitą formuluotę, kai mes perinam iš to asmeninio aš, ir į tą mes susitapatinam su tais įvykiais, susitapatinam su protėvių padarytom ar ne nusikaltimais, kurie krenta ir ant mūsų, nes nereikia būti naiviam, tie prakeikimai krenta ant mūsų, mes gyvename toje visuomenėje, mes matome pasekmes, mes matome savižudybių skaičių, alkoholizmą, psichinės ligas, okultinių praktikų daugėjimą, mes regime šituos dalykus. Todėl ir mes, ta prasme, mūsų artimieji kenčia nuo to, mes dažniausiai patys kenčiame nuo to. Todėl ir man toks širdy ir yra paraginimas išeiti iš to individualaus aš, kad nedalyvavau, nemačiau ir nieko nežinau, ar ne, į tą mes, kad mes nusidėjome viešpatį tau. Mūsų protėviai nusidėjo, mūsų tėvai nusidėjo. Ir vadinasi, ir aš esu to pasiekmėse gyvenu. Ir aš noriu, kad tai būtų nuplauta, aš noriu nukirsti šaknis, ta prasme, nukirsti šaknį šitą nuodėmės, kuri pereina ir į mano šeimą, į mano aplinką. Aš nenoriu turėti su to nieko bendro, nutraukti tas grandines ir šauktis Ješuo karaliaus kraujo ant šitos mūsų lietuvių brangios žemės. Ir kad jinai būtų išgydyta. Mes būtumėm išlaisvinti nuo šito prakeikimo, krentančio ant mūsų. Tas prakeikimas užrašytas Dievo žodyje, Abraomui pasakytas, laiminančius laiminsiu, tave laiminančius laiminsiu, tave keikiančius aš prakeiksiu. Ir iš tikrųjų šitoje mūsų žemėje įvyko tas prakeikimas per žudynės.
Kai pas mus svečiavosi garsus pastorius Jobs Bittner iš Vokietijos, jis kalbėjo apie tą tylos uždangą, kas vyksta, kai mes tylime dėl tų padarytų nusikaltimų prie žydų tautą, kaip išsipildo tas Dievo pažadas Abraomui, kurį tu ką tik minėjai. Taip pat aš norėjau čia paskutinį klausimą paklausti apie vaisius. O kas įvyksta, kai mes pripažįstame, kad tai įvyko, kai mes atgailaujame prieš Dievą, kai mes netgi atsiprašome pačios žydų tautos? Kas įvyksta, kokie vaisiai, kodėl mes taip raginame žmonės tą daryti ir atsiliepti šitą Dievo kvietimą?
Aš tikiu ir ne vieną liudijimą esu girdėjusi, kad iš tikrųjų išgyja širdis. išgyja širdis ir netgi yra liudijimų, atsiveria Dievo žodis. Nukrenta šydas, jeigu mes perplėšiam uždangą, ar ne, nukrenta tas šydas ir tas dvasinis regėjimas sustiprėja, netgi skaitant Dievo žodį, netgi santyki su šventąja dvasia ir netgi toji meilė Izraeliui sustiprėja. Ir skaitydami Dievo žodį mes pradedame matyti, kiek kartų viešpats kreipėsi į Izraelį, kiek jis yra minimas. Net kažkur skaičiau 2,5 tūkstančio kartų Senajame testamente yra paminėti izraelitai. Ir naujajame virš 80 kartų. Nieko bendro neturi su bažnyčia. Čia kalbama apie Izraelį. Visa Biblija parašyta. Ar ne? Izraeliui, žydų tautai. Tai va, tos šaknis atsiveria. Pradame pažinti tikrai gyvą į Dievą. Pradame atpažinti, koks jo vardas. Santykis su Dievu keičiasi. Griūva uždanga, griūva siena tarp mūsų. Ir nežydų, ir pildosi viešpatės troškimas, kad mes būtumėm viena broliai ir seseris su ta sugriuvusia pertvara ir vienoje dvasioje galėtumėm prieiti ir šaukti, Aba, tėve, keičiasi malda į viešpatį, keičiasi netgi kūnas, gyja žmonės, gyja iš ligų, kurios greičiausiai ir ateina per tą prakeikimą, kuris įvyko dėl antisemitizmų. Tai aš realiai tą suvokiu, kad vyksta dvasinis ir fizinis išgydymas, kurio mums labai reikia.
Ačiū tau, Ieva, labai. Gal galėtum užbaigti maldą?
Viešpatie, Aba tėti, Izraelio Dieve, dėkuojam tau už Lietuvą, dėkuojam už šitą žemę, kurią mums davei gyventi, kurią davei mums. Viešpatie, kad mes klestėtume ir visų pirma klestėtume dvasiškai. Dėkuoju, kad apreiškiai savo sūnų Mesiją ir mums lietuviams. Ir leidai mums pažinti save kaip gyvą į Izraelio Dievą. Dėkuoju, kad mes lietuviai galėjom net 500 metų gyventi čia šitoje žemėje kartu su tavaja tauta. Ir klestėti tiek ekonomiškai, tiek socialiai ir toj bendrystėj. Ir aš tikiu viešpatie, kad tau nėra negalimų dalykų ir per tą atgailą, kai mes šaukiamės tavo atleidimo ir tavo kraujo, kad nuplautum visas mūsų nuodėmes, tu vėl sutaikysi savo tautą su mumis. Ir mes galėsim džiugiai kartu šlovinti tave, dėkoti tau ir būti viena tavyje, žydai. Ir nežydai. Viešpatie dėkoju ir meldžiu savo tautai atgailos dvasios, atgailos malonės, nes tai yra tik tavo malonė, viešpatie. Tavo malonė iš dangaus telyje lietumi, viešpatie. Ir tai skverbėsi į mūsų žemę. Ir tai išgydo mus iš šuo karaliaus, Izraelio Mesijo vardu meldžiu. Amen.
Amen. Ačiū tau, Ieva, labai. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Suprantame, kad ši tema sudėtinga ir ko gero kyla daugybė klausimų, kuriais būtų norima diskutuoti. Tad jeigu turite klausimų, visada galite drąsiai mums rašyti. Atsakysime mes, atsakys brolis Gediminas Numgudis. Tai jeigu turite klausimų, rašykite mums į mūsų puslapį pakuta.lt. Ten rasite visus mūsų kontaktus. Taip pat visus labai norėtume pakviesti sausio 27 dieną, penktadienį. Mes Pakutavanose minėsime dieną prieš antisemitizmą. Tai kviečiame visus atvykti nuo 18 valandos į Pakutavanus, kur vyks šlovinimas, kur vyks malda, kur brolis Gediminas ir Ieva tars žodį, mokymą, kur visus kviesime į atgailą. Tai tikrai labai raginama atvykti, jeigu turėsite klausimų, galite atvykti su klausimais, į kuriuos tikrai atsakysime, arba kartu tiesiog diskutuosime. Tai būkite palaiminti visi klausytojai,